Cumplitor se se va sin padre, tiene que ir que son esto, ni bueno. Amén. Χριστέ το φως των λιθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτου. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών. Προς εργασία των ετωλών σου. Πρεσβείς παρακράτους σου μικρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Ανελήφθησε δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Παροποίησα στους μαθητάς η Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέντων αυτών διά της ευλογίας ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Εχθές γιορτάσαμε την μεγάλη γιορτή, τη δεσποτική γιορτή της αναλήψεως του Κυρίου και πρέπει να ξέρουμε ότι με αυτή τη γιορτή ολοκληρώνεται, θα λέγαμε, το έργο του Θεού, του Χριστού μας. Και η ανθρώπινη φύση θεώνεται. Ανεβαίνει στα δεξιά του Πατρός και κάθεται, όπως λένε τα τροπάρια. Και είναι μια μεγάλη χαρά για μας αυτή η γιορτή. Και όπως λέει το Ευαγγέλιο, ο Κύριος τους ευλογούσε τους Αποστόλους και όπως τους ευλογούσε, μια φωτεινή νεφέλη τον πήρε στον ουρανό. Και πιστεύουμε ότι και τώρα εκεί που βρίσκεται μας ευλογεί. Είναι σε αυτή τη στάση ο Χριστός μας. Και ήταν αναγκαίο να φύγει ο Χριστός μας για να έρθει ο παράκλητος, ο άλλος παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, το οποίο θα έρθει στην Πεντηκοστή, έτσι, και θα φανερωθεί. Όχι ότι πριν δεν υπήρχε ή δεν ήταν και πριν ήταν, αλλά την ημέρα της Πεντηκοστής φανερώθηκε τελειότερα, όπως λένε οι Άγιοι. Υπήρχε και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά έτσι αμυδρός. Υπήρχε πιο εκτυπώτερον, πιο καθαρότερα μετά την Ανάσταση και τελειότερα στην Πεντηκοστή. Μετά την Ανάσταση θυμάστε που ο Χριστός μας φύσησε στο πρόσωπο των Αγίων Αποστόλων και τους είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιο», που σημαίνει και τότε ενεργούσε το Άγιο Πνεύμα. «Αν την ό, αφήτε τα σαμαρτίας αφήνεται αυτής, αν την ό, κρατείτε και κράτητε». Αλλά δεν ήταν η πλήρης φανέρωση, θα λέγαμε, και η πλήρης δράση του Αγίου Πνεύματος, η οποία έρχεται με την Πεντηκοστή και πλέον οι Απόστολοι γίνονται όχι απλώς κοινωνεί του Αγίου Πνεύματος, αλλά πλέον μπαίνουν στην Εκκλησία ως κύτταρα του σώματος του Χριστού, εντάσσονται στο σώμα του Χριστού, θεώνονται. Και αυτό γίνεται και σε εμάς, ξέρετε, όταν βαπτιζόμαστε και χρειόμαστε. Με το χρίσμα παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που πήραν και οι Απόστολοι, δηλαδή την Πεντηκοστή. Είναι το ίδιο, η ίδια δωρεά. Γι' αυτό και εμείς ήδη είμαστε θεωμένοι, έχουμε τη θέωση, αλλά καλούμαστε να την κρατήσουμε, να τη φυλάξουμε και να την φανερώνουμε. Να την φανερώνουμε προς τα έξω, προς τους άλλους ανθρώπους, προς τον Θεό, με τη ζωή μας, με την καθαρότητά μας, με τις αρετές. Εργαζόμενοι τις αρετές, έχουμε αυτό το φως του Θεού και αυτό φαίνεται και στους γύρω. Αλλά και εμείς ήδη το αισθανόμαστε ως ειρήνη, ως χαρά, ως αγάπη. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι είναι ο καρπός του Πνεύματος. Αυτά έτσι για τη γιορτή της Αναλήψεως, όπου πλέον τώρα βλέπετε είναι η δόξα του ανθρώπου, θα λέγαμε αυτή. Γιατί ο Χριστός μας πήρε την ανθρώπινη φύση και την ανέστησε με τη θεότητά του και την έβαλε και στα δεξιά του Πατρός, την θέωση δηλαδή, και πλέον ο άνθρωπος, ο θεάνθρωπος είναι τώρα δίπλα στον Θεό Πατέρα και κανείς δεν μπορεί να μας χωρίσει από τον Θεό. Γιατί η ένωση είναι, όπως λέμε στη θεολογία, είναι υποστατική. Δηλαδή στο πρόσωπο, στην υπόσταση του Θεού Λόγου είναι ενωμένη η ανθρώπινη με τη Θεία Φύση. Και όποιος άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό, είναι και αυτός θεωμένος. Έχει και αυτός τη θέωση. Μετέχει στην ενέργεια του Θεού, στη θεότητα. Τώρα να έρθουμε στο θέμα μας, που είναι η οικογένεια και οι προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία της οικογένειας. Είχαμε πει αρκετά τις προηγούμενες φορές και σήμερα θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα για να δούμε τι λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος για το πώς εξασφαλίζεται η ειρήνη μέσα στην οικογένεια. Και λέει ότι για να υπάρχει ειρήνη θα πρέπει να υπάρχει μια ιεραρχία. Όταν λέμε ιεραρχία εννοούμε ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Υπάρχει, να υπάρχει μια τάξη. Ενώ αν είναι όλοι πρώτοι, δεν θα υπάρχει ειρήνη, θα υπάρχει ας πούμε, σπαραγμός, εκδίκηση του καθενός, μάλλον προσπάθεια του καθενός να, ας πούμε, επαληθεύσει την πρωτιά του. Όλοι όμως δεν μπορούν να είναι πρώτοι, κάποιος θα πρέπει να είναι πρώτος και άλλοι να είναι δεύτεροι, τρίτοι κλπ. Οπότε υπάρχει αυτός ο αλληλός παραγμός. Γι' αυτό λέει ο Ρωσόστομος πρέπει να αποδειχθούν ο καθένας θέση του μέσα στην οικογένεια. Και το ποια είναι η ιεραρχία, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, αυτό είναι ήδη καθορισμένο από τον Θεό. Έτσι λοιπόν μας λέει ο Ρωσόστομος ότι ο άντρας κατέχει τη θέση του βασιλιά στην οικογένεια μέσα. Ενώ η γυναίκα τη θέση του ύπαρχου και στρατηγού. Δηλαδή υπό τον αρχηγό αντικαταστάτης, ας πούμε, του αρχηγού. Δεύτερος αρχηγός, ας το πούμε έτσι, ύπαρχος. Έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος για το σεβασμό μεταξύ των συζύγων. Ο Θεός τα ρύθμισε όλα με σοφία. Με άλλα χαρίσματα πρίξε τον άντρα και με άλλα τη γυναίκα. Έδωσε στον άντρα ανδρισμό για να τα βγάζει πέρα στις δύσκολες υποθέσεις και για να υποτάσσεται σε αυτόν η γυναίκα. Γιατί αν έδινε και στη γυναίκα τον ίδιο ανδρισμό, δεν θα μπορούσε να σταθεί η οικογένεια. Έτσι. Θα γίνονταν σύγκρουση. Ο Ανίρ, λέει η Αγία Γραφή, εστί κεφαλή της γυναικός. Στην προσεφεσίου, στο 5ο κεφάλαιο. Κανόνισε ο Θεός δηλαδή, ώστε ο άντρας να αφεντεύει στη γυναίκα. Λέει ο πατήρ Παΐσιος, έτσι. Να αφεντεύει η γυναίκα στον άντρα είναι ύβρις στον Θεό. Ο Θεός έπλασε πρώτα τον Αδάμ και ο Αδάμ είπε για τη γυναίκα. Τούτο νυν οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Και βλέπετε ότι ο Θεός πλάθει τη γυναίκα από την πλευρά του Αδάμ, το οποίο έχει σημασία. Δεν την πλάθει, ας πούμε, από το κεφάλι του, ώστε να πούμε ότι είναι και αυτή κεφάλι, ούτε την πλάθει από τα πόδια, για να πούμε ότι αυτή είναι κάτω από αυτό, είναι κατώτερη. Την πλάθει από την πλευρά, δηλαδή ότι είναι ισότιμη με τον Αδάμ. Αυτό το μήνυμα δίνει στον Αδάμ έμεσα. Και ο Αδάμ λέει ότι μόλις την βλέπει, αυτή είναι από μένα. Σάρκα από τη σάρκα μου. Και η γυναίκα, συνεχίζει ο πατήρ Παΐσιος τώρα, λέει το Ευαγγέλιο πρέπει να φοβάται τον άντρα. Δηλαδή να τον σέβεται. Και ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα. Στο 5ο κεφάλαιο της προσεφεσίου, αυτό που διαβάζουμε και στο μυστήριο του γάμου. Μέσα στην αγάπη είναι ο σεβασμός. Αυτό σημαίνει ότι και ο άντρας που αγαπάει τη γυναίκα τη σέβεται. Και μέσα στο σεβασμό είναι και η αγάπη. Η γυναίκα που υπακούει στον άντρα σημαίνει ότι τον αγαπάει κιόλα. Αυτό που αγαπώ, αυτό το σέβομαι. Και αυτό που σέβομαι, αυτό και το αγαπώ. Δεν είναι ένα το άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ουσιαστικά δηλαδή το ίδιο είναι και για τους δύο. Και όταν λέει η γυναίκα να υπακούει στον άντρα, εννοεί ο Θεός και ότι πρέπει και να τον αγαπάει. Και όταν λέει ο άντρας να σέβεται τη γυναίκα και να την αγαπάει, εννοείται ότι θα την υπακούει κιόλας. Έτσι. Ο ένας θα ακούει το θέλημά του στον άλλον. Γιατί έναν που αγαπάς, του κάνεις και τα χατήρια, έτσι δεν είναι, του κάνεις τα θελήματα. Εκτός βεβαίως της αμαρτίας. Τέλος, τα παιδιά κατέχουν την τρίτη θέση. Έτσι βλέπετε, υπάρχει ιεραρχία από τον Θεό. Ο άντρας είναι η κεφαλή, η γυναίκα είναι ο στρατηγός, ο ύπαρχος και τα παιδιά είναι στην τρίτη θέση. Αλλά και μεταξύ των παιδιών πρέπει να υπάρχει ιεράρχηση εξαρτώμενη από την ηλικία και τη φύση των παιδιών. Πάλι και τα παιδιά δεν θα είναι χωρίς ιεραρχία. Θα υπάρχει μια ιεραρχία ανάλογα με την ηλικία και με το τι είναι το καθένα, είναι αγόρι, είναι κορίτσι. Και βλέπετε και μέσα στην Εκκλησία υπάρχει αυτό το πράγμα και μέσα στα μοναστήρια. Υπάρχει η τάξη ανάλογα με το πότε κάποιος πήγε να γίνει μοναχός, έχει και τη θέση του. Μπορεί να γίνει παπάς μετά, αλλά η θέση του είναι αυτή. Δηλαδή όταν θα πάει, ας πούμε, να πάρει ευχή από τον ηγούμενο, θα πάρει όταν πάρουν όλοι όσοι ήταν πριν από αυτό στο μοναστήρι. Τους βρήκε δηλαδή στο μοναστήρι και ας είναι και μοναχή. Αυτός είναι ο παπάς όμως, θα πάει με τη σειρά του, ανάλογα με την τάξη του. Και αυτό εξυπηρετεί ώστε να υπάρχει ειρήνη, να μην υπάρχει αυτή η αντεκδίκηση για την πρωτιά. Η ιεράρχηση αυτή συνεπάγεται υποχρεώσεις και όχι δικαιώματα για άσκηση εξουσίας και μεταξύ του άντρα και της γυναίκας και μεταξύ των παιδιών. Δεν σημαίνει το παιδί, επειδή είναι πιο μεγάλο, θα πρέπει να βασανίζει τα μικρότερα αδέρφια του. Αντίθετα, θα πρέπει να τα φροντίζει και να συνεργάζεται με τη μητέρα και με τον πατέρα στην διαπαιδαγώγηση των μικρότερων. Αν δεν ήταν η Αγία Μακρίνα, ίσως δεν θα είχαμε και Άγιο Βασίλειο, Μέγα Βασίλειο. Η Αγία Μακρίνα ήταν η μεγαλύτερη αδερφή. Ήταν πολλά αδέρφια στην οικογένεια του Αγίου Βασιλείου. Και η μεγαλύτερη αδερφή που ήταν η Αγία Μακρίνα, εφρόντιζε και τα μικρότερα. Και αυτή ήταν που παρακίνησε και το Μέγα Βασίλειο να αφιερωθεί στον Θεό, να γίνει μοναχός και να μπει στην Εκκλησία. Ενώ ο Άγιος Βασίλειος στην αρχή ήταν έτσι με προοπτικές επιστημονικές και κοσμικές, να κάνει μια καριέρα στον κόσμο, σαν ρήτορας, ήταν πολύ ικανός. Και του έστρεψε, του άλλαξε τη ζωή, το ρούτησε τη ζωή του, βέβαια και ο ίδιος το ήθελε, αλλά τον επηρέασε πολύ η μεγαλύτερη αδερφή του, η Αγία Μακρίνα, η οποία ήταν η μεγάλη ασκήτρια. Να τι ρόλο μπορεί να παίξει το μεγάλο, ο μεγάλος αδερφός ή η μεγάλη αδερφή για τα μικρότερα παιδιά. Οι μεγαλύτεροι στην ηλικία οφείλουν να βοηθούν και να επιτηρούν τους μικρότερους αδερφούς. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν και πρέπει να γίνουν συνεργείς στο έργο της χριστιανικής αγωγής που ασκεί ο πατέρας. Σας το έχω πει και άλλη φορά ότι ο πατέρας ως κεφαλή είναι ο υπεύθυνος για την αγωγή. Και τα παιδιά, τα μεγαλύτερα, θα πρέπει να βοηθάνε τον πατέρα στην αγωγή. Όταν ο πατέρας σου, λέει ο Ιεροσόστομος, κατακρίνει τον αδελφό σου για κάτι, τον μαλώσει δηλαδή για κάτι, θα πρέπει και εσύ, σαν μεγαλύτερος αδελφός, να οργιστείς. Να πάρεις δηλαδή το μέρος του πατέρα. Είτε διότι ενδιαφέρεσαι για τον αδελφό σου, είτε διότι αγανακτείς μαζί με τον πατέρα σου. Γιατί αν δει ο αδελφός σου, ο οποίος έσφαλε ότι κατακρίθηκε από τον πατέρα σου, κολακεύτηκε όμως από σένα, γίνεται νοθρός. Εσύ τάχατες από αγάπη που δεν είναι αγάπη. Πάρεις το μέρος του μικρότερου αδελφού, αυτό δεν βοηθάει στην αγωγή. Θα πρέπει και εσύ να πάρεις το μέρος του πατέρα, όταν ο πατέρας του κάνει μια παρατήρηση. για να βοηθηθεί και να μετανοήσει ο μικρότερος. Το ίδιο, ξέρετε, πρέπει να γίνεται και με τη μητέρα. Όταν ο πατέρας κάνει μια παρατήρηση στα παιδιά, θα πρέπει και η μητέρα να βοηθήσει με τη στάση της. Όχι να γκρεμίσει αυτό που πάει να χτίσει ο πατέρας, όταν βεβαίως έχει δίκιο ο πατέρας, έτσι, όχι όταν έχει άδικο. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει και αυτός ο ανταγωνισμός, ώστε να κερδίσει τα παιδιά μες στην οικογένεια. Και αυτό είναι πολύ άσχημα. Και λέει άσπρο ο πατέρας, μαύρο η μάνα, για να είναι αριστή στα παιδιά, για να τα πάρει με το μέρος της. Και ας καταστρέφουν τα παιδιά. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Αιτιολογώντας μάλιστα την κολακευτική στάση του αδελφού ως πολύ χειρότερη από το οποιοδήποτε σφάλμα του φταίχτη αδελφού, παρατηρεί τα εξής. Αυτός που εμποδίζει το τραύμα να θεραπευτεί, αξίζει μεγαλύτερη τιμωρία από εκείνο που το προκαλεί. Προσέξτε τι λέει τώρα εδώ ο Άγιος. Όταν εσύ παίρνεις το μέρος του αδελφού αντί να πάρεις το μέρος του πατέρα και τον κολακεύεις, το φταίχτη, κάνεις χειρότερο έργο από αυτόν ο οποίος παρέστηρε τον αδελφό σου στο να κάνει κάτι κακό. Γιατί εκείνος μεν τον παρέστηρε, αλλά μετά δεν τον εμποδίζει στο να γίνει καλά, στο να θεραπευτεί. Εσύ τον εμποδίζεις. Με το να τον κολακεύεις, τον εμποδίζεις στο να μετανοήσει, στο να γίνει καλά. Άρα, όχι μόνο ας πούμε, τον βλέπεις να καταστρέφεται και τον αφήνεις, αλλά και ενώ πάει κάποιος να τον βοηθήσει, τον εμποδίζεις να θεραπευτεί. Γι' αυτό κάνεις χειρότερο έργο. Και αξίζει μεγαλύτερη τιμωρία αυτός που εμποδίζει τον αδερφό να θεραπευτεί από αυτόν που τον σπρώχνει στο να κάνει το κακό. Σκεφτείτε ένας να είναι ας πούμε τραυματισμένος για κάποιο λόγο και να πάει κάποιος να τον πάρει στο νοσοκομείο και εσύ να τον εμποδίζεις. Να του λες όχι άστον μην τον παίρνεις. Αυτό είναι μεγαλύτερο έγκλημα από τον άλλον που τον τραυμάτισε ας πούμε. Κάνεις διπλό κακό. Αυτό λέει ο Άγιος συμβαίνει όταν εσύ παίρνεις το μέρος του φταίχτη. Ενώ θα πρέπει να παίρνεις το μέρος του πατέρα σου ή της μητέρας σου που κάνει τη σωστή παρατήρηση στον αδερφό σου. Το να πληγώσεις κάποιον δεν έχει την ίδια ηθική βαρύτητα με την ενέργειά σου που αποβλέπεις το να εμποδίσεις την πληγή να θεραπευτεί. Γιατί το δεύτερο φέρνει σίγουρο θάνατο. Ενώ το πρώτο όχι οπωσδήποτε. Δηλαδή τι λέει. Όταν πλήγωσες κάποιον δεν σημαίνει ότι το σκότωσες κιόλας. Ενώ όταν έναν πληγωμένο τον εμποδίζεις να πάει να θεραπευτεί, το σκοτώνεις. Είναι πολύ πιο βαρύ. Κάτι άλλο τώρα να πούμε για την αγωγή. Έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, αυτά που θέλετε να πείτε στα παιδιά σας, να τα λέτε με την προσευχή σας. Τα παιδιά δεν ακούνε μόνο με τα αυτιά. Μόνο όταν έρχεται η Θεία Χάρης που τα φωτίζει, τότε ακούνε αυτά που θέλουμε να τους πούμε. Όταν θέλετε να πείτε κάτι στα παιδιά σας, πέστε το στην Παναγία και αυτή θα ενεργήσει. Βλέπετε ένας άλλος τρόπος ομιλίας. Να ομιλείς στην Παναγία, στον Χριστό, αντί να ομιλείς στα παιδιά. Και θα έλεγα και για εμάς που θέλουμε να πούμε κάτι σε έναν αδερφό μας για να πάει στο Θεό, να εξομολογηθεί, να τον προτρέψουμε. Πες στο Θεό. Και ο Θεός θα τους τα πει. Αυτό δεν αναιρεί βέβαια να τα πούμε και στον ίδιο, θα τα πούμε και στον ίδιο. Αλλά πολύ περισσότερο πρέπει να το πούμε στην προσευχή μας. Έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, με μια ματιά στον ουρανό θα άλλαζαν τα πάντα. Όταν η νοικοκυρά λέει την ευχή κάνοντας τις δουλειές του σπιτιού, όλα αγιάζονται και το φαγητό της και αυτοί που τρώνε το φαγητό της. Εδώ έχουμε συλλάβει τι σημασία έχει παιδιά η προσευχή. Η πιο μεγάλη μας δύναμη είναι η προσευχή. Αλλά πρέπει να το πειραματιστείτε. Δοκιμάστε να δείτε πως ο Θεός, ιδίως όταν προσευχόμαστε για τους άλλους, ακούει την προσευχή μας. Και κάνεις άλλο. Εκεί που δεν το περιμένεις, γίνεται αυτό που θέλεις. Γιατί η προσευχή έχει αγάπη μέσα. Δεν είναι για δική μας ωφέλεια, είναι για την ωφέλεια του άλλου. Και ενεργεί ο Θεός. Γιατί θέλει έτσι να αγαπάμε. Και όταν βλέπεις και έναν να αμαρτάνει, ας πούμε, και να είναι υποκριτής, ξέρω εγώ, και λοιπά, πάλι κάνε προσευχή. Και δεν ξέρεις τι θα γίνει με αυτή την ψυχή. Μπορεί να μετά να αμαρτάνει ασύστολα, όπως πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας, ασύστολα αμαρτάνουν. Πόσοι όμως από εμάς χριστιανούς κάνουμε προσευχή για αυτούς. Και πόσοι τους κατακρίνουμε. Πιστεύω πιο πολύ τους κατακρίνουμε παρά τους κάνουμε προσευχή για αυτούς. Ας πούμε, βλέπεις έναν δεσπότη και ξέρεις ότι δεν είναι σωστός. Υπάρχουν δυστυχώς. Ή έναν παπά. Ωραία. Λοιπόν, εσύ τι κάνεις. Πονάς για αυτόν. Κάνεις προσευχή. Ή ας πούμε, απλώς κουτσομπολεύεις. Και λες, ξέρεις τι έκανε αυτός, τι έκανε. Που δεν επιτρέπεται. Αν κάναμε προσευχή, λέει ο Πατήρ Παΐσιος, και το φαγητό ακόμα που θα φτιάχναμε θα ήταν αγιασμός. Βλέπετε τι μεγάλη διαφορά έχει, ας πούμε, μια μάνα που προσεύχεται από μια που δεν προσεύχεται. Δίνει στα παιδιά αγιασμό μέσα από το φαγητό, μέσα από τον κόπο της. Όταν τα μικρά παιδάκια, έλεγε ο Πατήρ Παΐσιος, περνούν με τους γονείς τους έξω από μια βιτρίνα και θέλουν κάτι που τους αρέσει, τότε κρατούν τη μητέρα τους από το φουστάνι και την τραβάνε και κλαίνε και χτυπιούνται μέχρι να την εξαναγκάσουν να τους το αγοράσει αυτό που τους αρέσει. Έτσι και εμείς με επιμονή και υπομονή παραμένουμε στην προσευχή μέχρι να μας ακούσει ο Θεός. Έτσι και εσείς, κατά το Ευαγγέλιο που λέει να επιμένετε στην προσευχή και να μην αποκάμνετε. Πρέπει να προσεύχεστε συνεχώς και ασταμάτητα, μέχρι να κερδίσετε αυτό που θέλετε. Ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνετε να προσεύχεστε και να επικοινωνείτε με τον Θεό. Από την επίμονη προσευχή έχουμε ωφέλη, γιατί μας παραχωρεί ο Θεός αυτό που ζητούμε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνουμε να προσευχόμαστε. Γι' αυτό μην απελπιζόμαστε όταν ο Θεός αργεί να μας εισακούσει. Πολλά καλά πηγάζουν από αυτή την αργοπορία. Πολλές φορές φαίνεται σαν να μην μας ακούει ο Θεός. Αλλά ίσως, μάλλον, εκείνο που συμβαίνει είναι ότι επίσης ο Θεός δεν μας απαντάει αμέσως για να κάνουμε πιο πολύ προσευχή. Γιατί το ζητούμενο είναι να μάθουμε να προσευχόμαστε. Και όσο, ας πούμε, περισσότερο προσεύχεσαι, τόσο καλύτερα το μαθαίνεις, το μάθημα της προσευχής. Και σαν να λέμε απλά, τόσο καλύτερα μαθαίνεις να αναπνέεις. Γιατί η προσευχή είναι η αναπνοή μας. Και τόσο περισσότερη υγεία έχεις. Όσο πιο πολύ προσεύχεται ο άνθρωπος, τόσο πιο υγιής είναι. Ψυχικά, πνευματικά. Γι' αυτό βγαίνει πολύ κέρδος από αυτή την αργοπορία του Θεού, που είναι σκόπιμη. Ενώ άμα ζητούσαμε κάτι και αμέσως μας το έδινε, δεν θα μαθαίνουμε ποτέ να προσευχόμαστε σωστά. Θα επαναπαυόμαστε σε αυτή την άμεση, ας πούμε, απάντηση του Θεού και θα μας έπαιρνε και με υπερηφάνεια ότι είμαστε και Άγιοι και θα ήταν η καταστροφή μας αυτό. Σκόπιμα λοιπόν αφήνει ο Θεός να επιμένουμε, να προσευχόμαστε όλο και να μην σκόπιμα μας αφήνει σε αυτή την αναμονή ώστε να μάθουμε να προσευχόμαστε. Αλλά και να μάθουμε να επιμένουμε, όπως τα μικρά παιδάκια που τραβάνε το φουστάνι της μητέρας τους. Και μας είπε ο Κύριος αυτή την ωραία παραβολή, την ξέρετε, του κριτού και του άδικου κριτού και της χείρας, η οποία πολλές φορές πήγαινε εκεί και του έλεγε, σε παρακαλώ, δώσ' μου το δίκαιο μου, εκείνος την έδιωχνε, αλλά στο τέλος τη βαρέθηκε και της το έκανε. Ένα σημείο σχετικό τώρα είναι ότι πρέπει αυτή η προσευχή για να πιάσει, να το πούμε έτσι, θα πρέπει να γίνεται με την καρδιά μας. Γιατί Ρώτησαν κάποιοι τον Πάτερ Παΐσιο, δεν μπορούμε να το συγκεντρωθούμε στην προσευχή. Αλλά μόλις αρχίσουμε να προσευχόμαστε, εισέρχονται στο νου μας πολλά άλλα και μας παρασύρουν να σκεφτόμαστε μάλλον αυτά παρά τα λόγια που απευθύνουμε προς τον Κύριο. Και πάνω σε αυτό μας έλεγε ο Γέρον, ότι ο νους είναι όπως το μικρό παιδί. Το παιδί όταν πάει κάπου να παίξει και του αρέσει, τότε επιμένει να πηγαίνει συνέχεια στο ίδιο μέρος. Έτσι και εμείς όταν καρτοπιανόμαστε με πολλά άλλα θέματα και με μέριμνες βιωτικές, είναι φυσικό ότι ο νους εκεί συνεχώς αρέσκεται να τρέχει. Ανάλογα λοιπόν με το που αρέσκεται ο νους να πηγαίνει, αν πηγαίνει στα βιωτικά, αγαπάει τα βιωτικά. Ό,τι σκεφτόμαστε, αυτό και αγαπάμε. Όταν λοιπόν δεν σκεφτόμαστε τον Θεό, την Παναγία, τους Αγίους, όλη την ημέρα, και το βράδυ που θα πάμε στην προσευχή μας, τι θα σκεφτόμαστε? Θα σκεφτόμαστε αυτό που σκεφτόμαστε την ημέρα. Αυτά που αγαπούσαμε, που αγαπήσαμε. Γι' αυτό δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε στην προσευχή. Αν όμως όλη η μέρα είναι ο νους μας εκεί στον Χριστό, στους Αγίους, σε αυτά που διαβάζουμε, τα πατερικά, έτσι και το βράδυ θα είναι εκεί. Και εύκολα θα κατευθυνθεί ο νους μας στον Θεό. Ο άνθρωπος του Θεού μαθαίνει να εξαρτά τον εαυτό του από τη Θεία Πρόνοια. Έτσι έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος. Έτσι, η Θεία Πρόνοια κάνει όπως η μητέρα, που δεν είναι δυνατόν να παραγνωρίσει ότι έχει ένα μικρό βρέφος μέσα στην κούνια του, το οποίο και εξαρτά τον εαυτό του τελείως από αυτή. Και αν καμιά φορά αργήσει να το επισκεφθεί και να καταπιαστεί μαζί του, αυτό αρχίζει να κλαίει γοερά και συνταρακτικά, μέχρι να της σπάσει τα αυτιά και να την εξαναγκάσει να τρέξει προς αυτό. Έτσι πρέπει να γίνουμε και εμείς με τον Θεό και Πατέρα μας. Να νιώσουμε ότι είμαστε τα μωρά του Θεού και ότι είμαστε στην κούνια που μας περιποιείται ο Θεός. Στην κούνια του Θεού. Λοιπόν, κι άμα αισθανθούμε ότι κάπως μας παραμέλησε, να βάλουμε τα κλάματα. Δηλαδή, να φωνάξουμε πιο δυνατά με την προσευχή μας στον Θεό. Να μην προσπαθήσουμε να λύσουμε μόνοι μας το θέμα, το ζήτημα, το πρόβλημα, οτιδήποτε. Αλλά να κάνεις πιο έντονη προσευχή, αυτό λέει εδώ ο Γέροντας Παΐσιος. Και να αισθανθούμε ότι έχουμε ανάγκη από τον Θεό, από την πρόνοια του Θεού. Και όχι από τίποτα άλλο, από ανθρώπινες λύσεις, φροντίδες, ξέρω εγώ, σκέψεις, βοήθειες κλπ. Βλέπετε τώρα, ας πούμε, η πατρίδα μας που έχει δυσκολία, έτσι, ας πούμε, λένε όλοι. Πού θα πάμε? Στη Θεία Πρόνοια πρέπει να πάμε, έτσι, στην βοήθεια του Θεού. Και να φωνάξουμε με δύναμη, να προσευχηθούμε δηλαδή, ώστε ο Θεός να μας περιποιηθεί, να μας φροντίσει. Και να μην ζητήσουμε ανθρώπινες παρηγοριές, ανθρώπινη στήριξη, ούτε να εμπιστευτούμε, ας πούμε, ανθρώπους. Γιατί όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, είναι επικατάρατος πάσο ελπίζων επάνθρωπων. Είναι καταραμένος ο καθένας που έχει την ελπίδα του σε κάποιο άνθρωπο ή επί των βραχίωνά του. Στηρίξτε το βραχείο, στηρίζεται πάνω στα μπράτσα του δηλαδή. Και μάλιστα το έλεγε αυτό ένας μεγάλος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης που γιορτάζεται σήμερα με το παλιό ημερολόγιο. Είναι ο προφήτης Ιερεμίας. Την 1η του Μαΐου γιορτάζει. Λοιπόν, και έλεγε αυτό το πράγμα, επικατάλληλος πάσο ελπίζων επάνθρωπων. Ή στηρίξει βραχίων αυτού, στηριχτεί πάνω στα μπράτσα του. Επομένως και εμείς τώρα που έχουμε στη δυσκολία και στο σπίτι μας ενδεχομένως και ευρύτερα σαν έθνος, στο Θεό πρέπει να καταφύγουμε. Και να μην αναζητήσουμε ανθρώπινα στηρίγματα, τα οποία βλέπετε και εκ των πραγμάτων δεν υπάρχουν. Και αυτοί που λένε ότι θα μας στηρίξουν, μας κοροϊδεύουν, μας εκμεταλλεύονται. Μας αναγκάζουν, ας πούμε, αυτοί που μας δίνουν τα δάνεια τώρα, να αγοράσουμε τα όπλα τους. Γιατί έχουν βιομηχανία αυτή η ισχυρή. Και σου λέει, θα σας δώσουμε δάνειο, αλλά θα αγοράσετε από εμάς τα όπλα σας. Ουσιαστικά λέτε τι, μας εκμεταλλεύονται. Και οι ίδιοι παίρνουν δάνειο για να δανείσουν εμάς. Απλώς αυτοί το παίρνουν το δάνειο με 1,5% τόκο και μας το δίνουν 5% τόκο εμάς. Λοιπόν, μας εκμεταλλεύονται. Αυτή είναι η ανθρώπινη στήριξη. Για να καταλάβουμε πόσο μάταια είναι αυτά που ζητάμε πολλές φορές οι άνθρωποι. Και λέμε, δεν έχω άνθρωπο. Τι να του κάνεις τον άνθρωπο? Στο Θεό πρέπει να καταφύγεις. Και γενικότερα στη ζωή μας πρέπει να το μάθουμε αυτό, παιδιά μου. Δεν έχουμε ανάγκη από ανθρώπινη στήριξη, αλλά από τον Θεό. Και εκεί πρέπει να κραυγάζουμε συνέχεια, σαν το μωρό στην κούνια που το λέει εδώ ο χαριτωμένο πατήρ Παίσιος, θα σπάσει τα αυτιά της μαμάς του και θα την αναγκάσει να το κοιτάξει. Γι' αυτό μας είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή του άδικου κριτού και της χείρας. Για να επιμένουμε. Όσο και αν μας φαίνεται άσχετο, στην πραγματικότητα η καρδιά ξεκουράζει τον κουρασμένο νου. Μόλις αυτός την εντοπίσει. Έτσι, όταν ο νους βρει την καρδιά, εκεί αναπαύεται, εκεί ξεκουράζεται. Όταν δηλαδή, να το πούμε απλά, έρθει ο άνθρωπος στο εσωτερικό του. Αυτό συγκεντρωθεί πραγματικά, συγκεντρώσει το νου του μέσα του, τότε ξεκουράζεται. Όσο ο νους είναι προς τα έξω, περιπλανιέται στα κτίσματα, τόσο γεμίζει με ένα σωρό παραστάσεις και είναι όλο κουρασμένος. Και οι σύγχρονοι άνθρωποι είναι πάρα πολύ κουρασμένοι, ακριβώς γιατί δεν συγκεντρώνονται στον εαυτό τους, αλλά είναι χυμένοι προς τα έξω. Και συνέχεια βλέπουν κάτι, ακούνε κάτι, ή τρώνε κάτι, γεύονται κάτι, δηλαδή όλο αισθήσεις διεγυγερμένες, οι οποίες δέχονται συνεχώς και νέες διαγέρσεις, νέες προκλήσεις, συνεχώς. Έτσι και αυτό κουράζει. Γιατί δεν είναι η φυσιολογική μας, ας πούμε, λειτουργία αυτή, να είναι ο νους χυμένος προς τα κτίσματα και να παίρνει συνεχώς τροφή από τις αισθήσεις, η οποία είναι πολλές φορές και ακατάλληλη, κακή τροφή. Αλλά είναι φτιαγμένος ο νους για να μένει μέσα στην καρδιά, που είναι το σπίτι του. Και εκεί μέσα να προσεύχεται νοερά με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Αλλιώς μοιάζει με έναν άνθρωπο ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ στους δρόμους. Και δεν πάει καθόλου στο σπίτι του. Ξέρετε πόσο κουραστικό είναι αυτό. Όταν λοιπόν ο νους εντοπίσει την καρδιά, που είναι το σπίτι του, τότε εκεί αρχίζει και προσεύχεται. Και τότε δεν γίνεται κουραστική η προσευχή. Τότε δεν είναι κουραστική. Τότε είναι πολύ ξεκούραστη. Και αισθάνεται ο άνθρωπος ότι κάνει αυτό που είναι φτιαγμένος να κάνει. Ότι κάνει αυτό για το οποίο είναι φτιαγμένος να υπάρχει. Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να δοξάζει τον Θεό, να λατρεύει τον Θεό. Και τον λατρεύει μέσα στην καρδιά του. Ο ναός που έχει ο άνθρωπος είναι η καρδιά του. Εκεί μέσα πρέπει να υπάρχει μόνο ο Θεός. Και για την ακρίβεια εκεί είναι το Άγιο Βήμα. Είναι η Αγία Τράπεζα, η καρδιά του ανθρώπου. Και πλέον στην Αγία Τράπεζα δεν μπορεί να έχει τίποτα άλλο παρά μόνο το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού, την προσευχή. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στην καρδιά μας πρέπει να είναι μόνο ο Χριστός. Τίποτα άλλο. Καμιά άλλη αγάπη. Και τότε ο άνθρωπος είναι πραγματικά άνθρωπος. Και πώς γίνεται αυτό? Όταν υπάρχει ο νους συγκεντρωμένος στην καρδιά και προσεύχεται, σιγά σιγά καθαρίζει όλο τον τόπο. Λένε οι πατέρες ότι μοιάζει με το φίδι, το οποίο όταν θέλει να αλλάξει δέρμα πάει σε μια στενή οπή ανάμεσα σε δύο πέτρες, έτσι, και σέρνεται εκεί μέσα και αλλάζει το πουκάμισό του. Έτσι και ο νους όταν περάσει μέσα από τη στενή καρδιά το στενό τόπο της καρδιάς, εκεί καθαρίζεται από όλες τις προσμίξεις, από όλες τις φαντασίες. Εκείνο που λερώνει το νου μας είναι η φαντασία, οι διάφορες εικόνες, τα διάφορα σχήματα και χρώματα που περνάνε μέσα στη διάνοια από τις αισθήσεις. Αυτά όταν πάνε και στην καρδιά, τότε το μολύνουν το νου, το μολύνουν την καρδιά. Και θα πρέπει ο άνθρωπος να τα αποβάλει αυτά και τα αποβάλει με την συνεχή προσευχή. Δεν αφήσει να τυπωθούν αυτά μέσα στην καρδιά. Θα διώξει έξω αυτά τα είδωλα. Μοιάζει η επιστροφή του νου στην καρδιά με την επιστροφή ενός απόδημου, ενός ξενιτεμένου, ο οποίος γυρίζει στο σπίτι του και ξαναβρίσκει τη γυναίκα του και τα παιδιά του, την οικογένειά του. Όταν ο νους λοιπόν γυρίζει στην καρδιά, μοιάζει με τον άντρα που γυρνάει στο σπίτι του ξενιτεμένος και βρίσκει τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Και τότε έχει εφαρμογή αυτό που λέει ο Κύριος, ότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο αιμονόνομα, εκεί είμαι και εγώ. Όταν ο νους γυρίσει στην καρδιά, τότε ενώνεται με την καρδιά και νους και καρδιά μετά προσεύχονται στον Θεό. Και τότε εισακούνται οι προσευχές. Γι' αυτό μιλάμε για την καρδιακή προσευχή, που είναι η πιο δυνατή προσευχή. Και σημάδι ότι βρήκε ο νους στην καρδιά, ξέρετε ποιο είναι? Το σημάδι ότι ο νους ενώθηκε με την καρδιά είναι τα δάκρυα. Όταν μας έρθουν δάκρυα στην προσευχή. Ένα άλλο σημείο τώρα για να έχουμε μια επιτυχημένη οικογένεια. Θα πρέπει να έχουμε ένα σωστό πρότυπο. Ποια είναι τα πρότυπα της οικογένειας, ποια πρέπει να είναι? Θα πρέπει να είναι οι Άγιοι, οι Άγιες οικογένειες και όχι τα εκκοσμικευμένα πρότυπα. Δυστυχώς σήμερα και κάποιοι χριστιανοί εντός εισαγωγικών προσπαθούν να μιμηθούν άλλους χριστιανούς εντός εισαγωγικών και σου λέει, κοίταξε αυτή η χριστιανική οικογένεια κάνει έτσι, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς? Και εγώ ρωτάω, είναι όντως χριστιανική αυτή η οικογένεια που εσύ την παίρνεις σαν πρότυπο? Ποιος μπορεί να σου το εξασφαλίσει και να σου το επιβεβαιώσει? Κανένας. Λοιπόν, για να είσαι σίγουρος, σαν πρότυπο θα πάρεις μια άγια οικογένεια. Πάρε την οικογένεια, ας πούμε, του Μεγάλου Βασιλείου. Πάρε την οικογένεια του Αγίου Αρκαδίου. Και εκεί να δεις πώς ζούσαν αυτοί, του Αγίου Ξενοφόντος και τις συμβίες αυτού, ας πούμε, και τα δυο τους παιδιά. Αυτά είναι τα πρότυπα τα σωστά. Έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς ανθρώπους, ακόμα και αν είναι άνθρωποι εντός εισαγωγικών της Εκκλησίας. Ακόμα και αν είναι χριστιανικές οικογένειες εντός εισαγωγικών. Αλλά θα πάρει σαν πρότυπο τους Αγίους. Καλό είναι, έλεγε ο Γέροντας, να παίρνει κάθε αρετή και να βρίσκει τον Άγιο που την είχε. Να μελετά το βίο του και τότε θα βλέπει ότι δεν έχει κάνει τίποτε και θα προχωρεί με ταπείνωση. Να συγκρίνει τον εαυτό του με έναν Άγιο. Θέλει να γίνει ταπεινός όπως και πρέπει να το θέλει. Λοιπόν, θα πάρεις έναν Άγιο που διέπρεψε στην ταπείνωση. Ας πούμε την Αγία Ισιδώρα της Αλή, έτσι που τη γιορτάζαμε πριν λίγες μέρες. Την ξέρετε το βίο της. Που όλοι τη φτύνανε, τη βρίζανε, την κοροϊδεύανε μέσα στο μοναστήρι. Και αυτή δεν μιλούσε καθόλου, δεν διαμαρτυρόταν καθόλου. Συνέχιζε αδιάλειπτα να προσεύχεται μέσα της, αγαπούσε όλες, ήταν γυναίκη ο μοναστήρι, και ποτέ δεν έτρωγε μαζί με τις άλλες, αλλά έτρωγε το απόκλημα από τα καζάνια, έβαζε λίγο νερό και αυτό ήταν το φαΐ της. Και ο Θεός αποκάλυψε σε έναν Άγιο, τον Άγιο Πιτηρού, ότι υπάρχει μια γυναίκα σε εκείνο το μοναστήρι που είναι ανώτερη από σένα, που κάθεσαι στην έρημο και σου περνάει και λογισμός ότι είσαι και Άγιος. Να πας να τη συναντήσεις. Και πήγε λοιπόν στο μοναστήρι, ζήτησε να δει όλες τις αδερφές, τις είδε. Αυτή δεν ήρθε. Ήταν στην κουζίνα, τη θεωρούσαν τρελή. Έκανε την τρελή. Λοιπόν, και την ανάγκασε να έρθει και μόλις την είδε κατάλαβε ότι αυτή ήταν. Και έπεσε και την προσκύνησε. Και του λένε οι άλλες μοναχές, γέροντα τι κάνεις. Αυτή είναι τρελή. Και του λέει, εσείς είστε τρελές. Αυτή είναι πολύ Αγία. Είναι αμά, είναι γερόντισσα. Και μετά άρχισαν όλες να εξομολογούνται τι της είχαν κάνει. Πώς την είχαν περιγελάσει, πώς την είχαν καρπαζώσει κλπ. Κλπ. Γιατί την είχαν για παιχνίδι. Και όμως αυτή ήταν κορυφή αγιότητας. Λοιπόν, αυτή θα πάρει σαν πρότυπο, αν θέλεις και εσύ να πεις, έχω άραγε ταπείνωση. Πού να φτάσω σε αυτή την Αγία. Αντέχω μία παρατήρηση, που πολλές φορές είναι και σωστή. Πού να είναι άδικη, καλά μου είναι άδικη. Αλλά και δίκαιη δεν αντέχουμε. Πού είναι η ταπείνωσή μας λοιπόν. Αντέχω έναν εξευτελισμό. Σαν και αυτούς που έκαναν χιλιάδες στην Αγία Ισηδώρα. Έτσι και για τις άλλες αδελφές. Όταν προσπαθώ να μιμηθώ τους προχωρημένους, η συνείδηση λεπτύνεται. Έτσι, όταν δω έναν Άγιο, έχω ένα σωστό πρότυπο, αφενός μεν έχω μετά ταπεινό φρόνημα, ότι δεν κάνω τίποτα, και αυτό είναι μεγάλο κέρδος, να πιστεύεις ότι δεν κάνεις τίποτα. Αλλά απ' την άλλη έχεις και μια πλέον λεπτή συνείδηση, λεπτύνεται η συνείδηση. Και λες για στάσου, μέχρι τώρα έλεγα ότι είμαι καλός άνθρωπος, αφού δεν σκότωσα, δεν έκανα αυτά τα βαριά που λέει ο κόσμος. Αλλά τώρα βλέπω κι άλλα. Ότι πειράζει και το παραμικρό. Και αποκτάς μια λεπτή συνείδηση. Και αυτό είναι πολύ καλό. Όταν όμως βλέπω τους πίσω, τους κοσμικούς, τους εγκοσμικευμένους χριστιανούς, τότε δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω ότι δεν είναι σπουδαία τα σφάλματά μου, εν συγκρίση με τα δικά τους. Βλέπετε τι κακό κάνει όταν δεν πάρουμε το σωστό πρότυπο, τι κακό παθαίνουμε. Δικαιολογούμε τον εαυτό μας ότι είμαστε καλοί βέβαια, αφού δεν είμαστε σαν και αυτούς που δείχνει τηλεόραση ας πούμε, να είναι μεγάλο κακό που κάνει τηλεόραση, δεν το έχουμε πιάσει. Εκτός από όλα αυτά τα βρώμικα που δείχνει, ένα μεγάλο κακό είναι ότι σου τρέφει την υπερηφάνεια. Γιατί λες, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι σαν για αυτούς, έτσι, είμαι πολύ καλύτερο. Συγκρίνεσαι με αυτούς εκεί πέρα και υπερηφανεύεσαι. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Γιατί είναι και κατάκριση, αλλά σου τρέφει και την ιδεούλα, ότι είσαι κάτι. Δεν θα πάρουμε λοιπόν για πρότυπα αυτούς που δείχνουν στην τηλεόραση, ούτε ακόμα θέλετε σαν πρότυπα τους πολιτικούς ή τους τραγουδιστές, δεν ξέρω ποιους μας προβάλλουν σαν πρότυπα σήμερα, αλλά τους Αγίους. Έλεγε πάλι ο Πάτερ Παΐσιος για την εγκράτεια στην έγκαμη ζωή. Ο Θεός επίησε τα πάντα καλά λίγα. Ο άνδρας νιώθει μια φυσική έλξη προς τη γυναίκα και η γυναίκα προς τον άνδρα. Αν δεν υπήρχε αυτή η έλξη, ποτέ δεν θα ξεκινούσε κανείς να κάνει οικογένεια. Θα συλλογιζόταν τις δυσκολίες που θα είχε αργότερα στην οικογένεια με την ανατροφή των παιδιών κλπ. Κλπ. Και δεν θα αποφάσισε να ξεκινήσει. Έτσι από το Θεό έχει βαλθεί ας πούμε αυτή η έλξη. Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, το σαρκικό φρόνημα σε μερικούς ανθρώπους μπορεί να υπάρχει 5%, σε άλλους 10, 30 κλπ. Αλλά σήμερα πού να βρεθούν άνθρωποι να έχουν 5% σαρκικό φρόνημα, να έχουν δηλαδή αγνό φρόνημα. Πάντως σε όλους τους ανθρώπους έχει δοθεί από τον Θεό η δυνατότητα να φτάσουν στην απάθεια, αν αγωνιστούν με φιλότιμο. θα προσέξουν τις αισθήσεις τους και προβάλλουν τη φαντασία τους, ελέγξουν το νου τους, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, μπορεί να μειώσουν το σαρκικό φρόνημα και να φτάσουν σιγά σιγά στην αγνότητα και στην απάθεια, που δεν είναι κάτι απλώς εξωτερικό, η παρθενία του σώματος, αλλά είναι η καθαρότητα και η παρθενία του νόου. Δεν δικαιολογούνται οι έγγαμοι επειδή ακολούθησαν τον έγγαμο βίο, να ξεχνούν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα, αλλά είναι και πνεύμα, και να αφήνουν τον εαυτό τους αχαλήνοτο. Προσέξτε το αυτό. Γιατί πολλοί φυλάνε τον εαυτό τους στην εγκράτεια και μόλις παντρευτούν πέφτουν, ας πούμε, με πολύ μεγάλη ορμή στα σαρκικά. Και αυτό είναι πολύ λάθος, βέβαια. Δεν σημαίνει ότι παντρεύτηκε, θα αφήσει αχαλήνοτο το σαρκικό χρόνημα τη σάρκα σου. Παντρεύεσαι για να γίνει καλύτερο, όχι για να γίνει χειρότερο. Παντρεύεσαι για να φτάσει στη θέωση. Ο γάμο είναι ο δρόμο για να ενωθεί με τον Θεό και όχι για να καταστραφεί. Και θα πρέπει μέσα στο γάμο, όσο περνάει ο χρόνο, να ξεπεραστεί αυτό το σαρκικό φρόνημα και να φτάσουν και οι σύζυγοι να ζουν αγνά όταν κάνουν τα παιδιά τους και μετά να ζουν σαν αδέρφια. Έτσι, αυτό είναι το φυσιολογικό. Αλλά δυστυχώς σήμερα οι άνθρωποι, επειδή έχουν αυτονομήσει την ειδονή που υπάρχει μέσα στην σαρκική σχέση, έτσι σου λέει όχι να το παρατείνουμε όσο γίνεται περισσότερο. Και παίρνουν και φάρμακα ακόμα ή και ερεθίζουν τον εαυτό τους με άσχημες ταινίες και εικόνες, δεν ξέρω τι άλλο κάνουν, διάφορα. Λοιπόν, και αυτό είναι βεβαίως τελείως λάθος. Είναι αντίθετο με τον σκοπό του γάμου. Ο οποίος σκοπός του γάμου είναι η θέωση. Το να ενωθεί κανείς με τον Θεό και μέσα από αυτή την τέλεια κοινωνία αγάπης, που θα τη φτάσουν πάλι σιγά σιγά οι σύζυγοι, να εικονίσουν την Αγία Τριάδα, η οποία έχει αυτή την τέλεια αγάπη σε τρία πρόσωπα. Και όπως σας έλεγα νομίζω και άλλη φορά, η αρχική αγάπη δεν είναι η τέλεια. Συνήθως η αρχική αγάπη που τη λέμε έρωτα, είναι μια αγάπη που επιδιώκει την ανταπόδοση. Ζητάει την ανταπόδοση από τον άλλον, από το έτερο νήμιση. Θα πρέπει μέσα στο γάμο να αγωνιστούν και οι σύζυγοι να φτάσουν στην μη ανταποδοτική αγάπη. Δηλαδή να μην ζητάει ο ένας από τον άλλον αγάπη. Να μην ζητάει, φυσικά, πώς να πούμε, το θέλουμε και αναπαυόμαστε όταν υπάρχει αυτή η αμοιβαία αγάπη. Αλλά και όταν δεν υπάρχει, για κάποιο λόγο, ξέρω εγώ, ένας πάψει να αγαπάει τον άλλον, ο άλλος δεν πρέπει να πάψει. Αυτό σημαίνει να υπερβούμε τον έρωτα και να φτάσουμε στην ανιδιοτελή αγάπη. Ό,τι και αν γίνει ο άλλος, εσύ δεν θα πάψεις να τον αγαπάς. Όχι, αφού εσύ δεν με αγαπάς, δεν σε αγαπάω κι εγώ μετά. Ή αφού εσύ μου κάνεις αυτό, θα σου κάνω κι εγώ αυτό, σαν εκδίκηση. Όπως δυστυχώς λειτουργούν τα κοσμικά ζευγάρια. Και γι' αυτό μετά διασπάται ο γάμος. Ή αν δεν διασπαστεί, είναι σαν ξένοι μέσα στο σπίτι. Έτσι και αυτό είναι μια φοβερή κόλαση. Μια κόλαση πριν την κόλαση. Πρέπει λοιπόν οι έγραμμοι να αγωνίζονται να υποτάξουν τη σάρκα στο πνεύμα. Αυτά τα λέει ο Γέροντας Παΐσιος. Αν προσπαθούν να ζουν πνευματικά με την καθοδήγηση του πνευματικού τους, θα αρχίσουν να γεύονται σιγά σιγά και ανώτερες χαρές, πνευματικές, ουράνιες, και δεν θα αναζητούν τις αρχικές. Λέτε παιδιά, όταν κανείς αρχίσει να αισθάνεται τον Θεό, μετά δεν θα ψάχνει για κατώτερα πράγματα. Όπως ένας που τρώει, ας πούμε, τούρτα, μετά θα αναζητήσει, ξέρω εγώ, χαρούπια, που είναι και αυτά οι λίγο γλυκά σου. Δεν θα τα αναζητήσει. Όταν έχει κάτι πολύ τελειότερο να φάει. Και ακόμα περισσότερο, η αναλογία δεν είναι ακριβής. Η σχέση πνευματικού είναι, δεν συγκρίνεται η πνευματική χαρά με την χαρά που δίνει Έχουν υποχρέωση οι γονείς να αγωνίζονται και να εγκρατεύονται για να μην μεταδώσουν το σαρκικό πάθος και στα παιδιά τους. Ένας ακόμα λόγος που θα πρέπει και οι γονείς να προσπαθούν να ζουν με εγκράτεια είναι διότι έχουν υπευθύνη τους και τα παιδιά τους, τα οποία παίρνουν από τους γονείς το πολύ ή λίγο σαρκικό φρόνημα, ανάλογα με το πόσο φρόνημα ασαρκικό έχουν οι γονείς. Ένα παιδί, ένα παιδάκι, λέει ο Πάτερ Παΐσιος, που οι γονείς δέχουν πολύ σαρκικό φρόνημα, έχει από μικρό τέτοιες τάσεις σαρκικές, γιατί παίρνει το σαρκικό φρόνημα από αυτούς. Στην αρχή αυτό είναι απαλό, όπως όλα τα κληρονομικά πάθη, σαν τη τσουκνίδα, που μόλις λυτρώνει είναι απαλή και μπορείς να την πιάσεις. Ενώ όταν μεγαλώσει τσιμπάει και μπορεί να θεραπευτεί από έναν καλό πνευματικό που έχει διάκριση. Γι' αυτό τονίζω στις μητέρες και στις γιαγιάδες να φέρουν τα παιδιά από μικρά στην εξομολόγηση. Από πολύ μικρά. Και ιδίως στην εποχή μας που δουλεύει συνέχεια τηλεόραση και τα ηλεκτρονικά και τα κινητά και χίλια δυο, και το παιδάκι δυστυχώς δέχεται πολλές τέτοιες άσχημες εικόνες στην ψυχούλα του και ταινίες, χρειάζεται μια από μικρή ηλικία παρακολούθηση και θεραπεία πολλές φορές. Δυστυχώς, αυτά που βλέπουν τα παιδάκια τα κάνουν κιόλας. Τα μιμούνται. Οπότε, χρειάζεται από πολύ μικρά να πάνε στο πνευματικό και να βοηθηθούν, ώστε αυτό το απαλό στην αρχή σαρκικό φρόνημα να κοπεί. Ενώ όταν μεγαλώσει το παιδί και αυριέψει και γίνει τσουκνίδα που δεν πιάνεται γιατί πληγώνει και αγγυλώνει, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα να θεραπευτεί μετά το παιδί και ο νέος από αυτή την σαρκική ροπή, η οποία δυστυχώς μεταδίδεται από τους γονείς. Αν δεν κόψει το σαρκικό φρόνημα από τη μικρή ηλικία, θα χρειαστεί πολύ να αγωνιστεί όταν μεγαλώσει για να το κόψει. Και οι γονείς, βλέπετε, μετά γίνονται συνεργοί σε μια ταλαιπωρία του παιδιού. Όταν οι γονείς δεν αγωνίζονται πνευματικά για να κόψουν το σωρικό τους φρόνημα, το μεταδίνουν στο μικρό παιδί, το οποίο και μετά θα ταλαιπωρηθεί σε όλη τη ζωή από αυτό το σωρικό φρόνημα. Ή τέλος πάντων, αν καταφέρει να το ξεπεράσει, θα χρειαστεί πολύ αγώνα. Ενώ πόσο πιο καλά, ας πούμε, οι γονείς οι οποίοι έχουν αγνότητα και τη μεταδίδουν και στα παιδιά, πόσο πιο καλά θα προχωρήσει το παιδάκι. Βλέπετε, ας πούμε, η Παναγία μας που ήταν τόσο αγνή, τόσο καθαρή. Νομίζετε είναι τυχαίο αυτό? Όχι. Είναι Παναγία, διότι οι γονείς ήταν Πανάγιοι. Ο Άγιος Ιακήμ και η Άννα. Είχαν μηδενικό σαρκικό φρόνημα. Και όταν, ας πούμε, κάνανε την Παναγία μας, κάνανε υπακοή στον Θεό. Ενώ ήταν σε μεγάλη ηλικία και ήρθαν σε συζυγική σχέση μεταξύ τους και έκαναν την Παναγία. Από υπακοή. Λοιπόν, δεν είχαν καμιά φιλίδωνη τάση. Και γι' αυτό και το παιδάκι βγήκε πάρα πολύ αγνό και καθαρό. Και βεβαίως και μετά η Παναγία μας το αξιοποίησε αυτό. Και από 3 χρονών έχει, βλέπετε, μια ωριμότητα Αγίας, μεγάλης Αγίας. Δεν ξέρω αν έχετε δει την εικόνα των εισοδίων της Θεοτόκου, πώς η Παναγία μας 3 χρονών μπαίνει μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα Άγια των Αγίων, στο Ναό του Σολομόντος, για να αφιερωθεί στο Θεό και να μείνει έγκλειστη. Σκέφτεστε ένα κοριτσάκι 3 χρονών να πηγαίνει στο μοναστήρι και να γίνεται έγκλειστη από 3 χρονών. Ποιο κοριτσάκι έχει τέτοια ωριμότητα? Η Παναγία την είχε. Και τη βλέπεις εκεί πως προχωράει σαν μια μεγάλη γυναίκα, σαν μια όρημη Αγία, έτσι ευθυτενής, πολύ χαριτωμένη. Λοιπόν, και λες πως έγινε αυτό? Έγινε ακριβώς γιατί είχε γονείς αγνούς και καθαρούς και Άγιος βεβαίως. όσο κανείς αγωνιστεί, τόσο θα βοηθήσει τα παιδιά του μετά. Και να αγιαστούν και αυτά και να οριμάσουν πνευματικά πολύ νωρίς. Επίσης έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος για το θέμα της τεκνογονίας. Πολλές φορές ανδρόγυνα μου εκφράζουν την ανησυχία τους για το θέμα της τεκνοποιίας και ζητούν τη γνώμη μου. Βλέπετε πόσα θέματα υπάρχουν μέσα στο γάμο και το πώς αντιμετωπίσει κανείς εξαρτάται με το ποιο πρότυπο θα βάλει στο γάμο του. Αν θα πάρει σαν πρότυπο, είπαμε, τους κοσμικούς, τους κατώτερους, από σένα, τους κατώτερους πνευματικά, ή θα πάρεις σαν πρότυπο, όπως πρέπει να πάρεις, τους Αγίους. Και να δεις τι λέει η Εκκλησία και τι κάνουν οι Άγιοι διαχρονικά. Στο θέμα λοιπόν αυτό, της τεκνογονίας. Πολλές φορές, έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, ανδρόγυνα μου εκφράζουν την ανησυχία τους για το θέμα της τεκνοποιίας και ζητούν τη γνώμη μου. Άλλοι σκέφτονται να κάνουν ένα-δυο παιδιά και άλλοι θέλουν να αποκτήσουν πολλά παιδιά. Αυτό όμως που το συμφέρει και τους με και τους δε είναι να αφήνουν το θέμα της τεκνοποιίας στο Θεό. Αυτό είναι το σωστό. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μπορεί να μην σου δώσει ο Θεός πολλά παιδιά. Όσο σου δώσει. Απ' την άλλη όμως δεν θα κάνεις εσύ οικογενειακό προγραμματισμό όπως λένε σήμερα. Για να κανονίσεις εσύ πότε και πώς και πόσα. Γιατί αυτό είναι αμαρτία μπροστά στο Θεό. Να εμποδίσεις το Θεό, την παιδοποιία. Για να κάνεις αυτό που λέμε προφύλαξη κλπ. Αυτό δεν επιτρέπεται. Το μόνο που επιτρέπεται είναι να κάνεις αποχή. Άμα δεν θες να κάνεις παιδί, δεν θα έχεις σχέση σε αρχή. Να εμπιστεύονται τη ζωή του στη Θεία Πρόνοια, λέει ο πατήρ Παΐσιος, και να μην βάζουν δικά του προγράμματα. Πρέπει να πιστεύουν ότι ο Θεός που φροντίζει για τα πετεινά του ουρανού, πολύ περισσότερο θα φροντίσει για τα δικά του παιδιά. Λένε μερικοί πώς θα τα ζήσω, ας πούμε. Δεν έχουμε χρήματα. Και τώρα με την κρίση είναι και μια πρόφαση αυτό. Όμως δεν θα τα ζήσει εσύ, ο Θεός θα τα ζήσει. Ούτε η δουλειά σου θα τα ζήσει. Ο Θεός είναι η ζωή. Ο Θεός που μας είπε ότι εγώ τρέχω τα πετεινά του ουρανού και έχω μετρήσει και τις τρίχες σας, έτσι αυτός θα φροντίσει και για τα παιδιά. Μερικοί προσπαθούν πρώτα να τακτοποιήσουν όλα τα άλλα και ύστερα να σκεφτούν για παιδιά, να κάνουν ας πούμε τις σπουδές τους, να κάνουν την καριέρα τους σαν επαγγελματίες και μετά σου λέει θα κάνω παιδί, τώρα δεν κάνουμε παιδί. Απαράδεκτα πράγματα. Και ξέρετε τι παραχωρεί ο Θεός μετά που θέλουν να κάνουν παιδί, να μην μπορούν να κάνουν παιδί. Ήσουν να κάνουμε εξωσωματική. Άλλο και αυτό απαράδεκτο. Θα πούμε ίσως και γι' αυτό κάποια άλλη φορά. Τι πότε επιτρέπεται και αν και με ποιες προϋποθέσεις. Άλλοι πάλι λένε, σήμερα είναι δύσκολη ζωή. Ένα παιδί φτάνει. Γιατί και αυτό με δυσκολία το μεγαλώνεις. Και δεν κάνουν άλλα παιδιά. Δεν καταλαβαίνουν πόσο αμαρτάνουν με αυτή την τοποθέτηση. Γιατί δεν αφήνονται με εμπιστοσύνη στον Θεό. Ο Θεός έχει σπλάχνα. Μόλις δει ότι δεν μπορούν να τα αποκριθούν, δεν του είναι δύσκολο να μην τους δώσει άλλα παιδιά. Έτσι, αν εσύ πονάς, ας πούμε, πολύ περισσότερο πονάει ο Θεός. Και σε συμπονάει. Επομένως, μην βάζεις δικά σου μέτρα. Και σου ασφαλιστικές δικλείδες, ας πούμε. Άστο στον Θεό. Εκείνος ξέρει αν θα σου δώσει και πότε θα σου δώσει παιδί. Εξάλλου, ο ίδιος ο Λόγος του Θεού τι λέει, ότι η γυναίκα θα σωθεί δια της τεκνοποίησης, της τεκνογονίας. Ξεκινούν πολλοί να παντρευτούν χωρίς να σκεφτούν ότι πρέπει να έχουν και ως σκοπό να κάνουν παιδιά και να τα αναθρέψουν χριστιανικά. Δεν θέλουν πολλά παιδιά για να μην έχουν σκοτούρες. Και έχουν στα διαμερίσματα σκυλιά, γατιά. Στην Αυστραλία έχουν γυροκομείο για σκύλους, για γάτες. Ακόμα και νεκροταφείο για ζώα. Δεν ξέρω αν τις διαβάζουν και κηδεία. Οι άνθρωποι έτσι όπως πάνε θα μεγαλώνουν ποντίκια και θα τα κάνουν κονσέρβες για να ταΐζουν τα γατιά. Μήπως έχει γίνει και όλος αυτό. Θα μεγαλώνουν λαγούς και κουνέλια και θα τα κάνουν κονσέρβες για να ταΐζουν τα σκυλιά. Και άλλοι άνθρωποι θα πεθαίνουν από την πείνα και βλέπεις άμα σκοτώσει κανείς ένα σκυλί μπορεί να πληρώσει περισσότερα από όσο να σκότωνε έναν άνθρωπο. Εξαρτάται φυσικά και από το τίνος θα είναι το σκυλί που φτάσουμε. Αν έπρεπε κανένα πλούσιο, βέβαια. Ο άνθρωπος στην εποχή μας αξίζει λιγότερο και από ένα σκυλί. Για πολλούς που ζουν κοσμικά, η οικογένεια σήμερα δεν έχει νόημα. Γι' αυτό ή δεν παντρεύονται, ή παντρεύονται και δεν κάνουν παιδιά. Ή σκοτώνουν τα παιδιά με τις εκτρώσεις. Και έτσι μόνοι τους εξαφανίζουν το σώι τους. Δηλαδή μόνοι τους καταστρέφονται. Δεν τους καταστρέφει ο Θεός. Ενώ οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη Θεία Χάρη. Γιατί ο Θεός είναι υποχρεωμένος κατά κάποιο τρόπο να τους βοηθάει στα δύσκολα χρόνια που ζούμε. Και βλέπουμε χριστιανούς οικογενειάρχες με όσα παιδάκια τους δίνει ο Θεός να τα μεγαλώνουν με φόβο Θεού. Και όλα τα παιδιά να είναι ισορροπημένα, χαρούμενα, ευλογία Θεού και να προκόβουν. Εκεί που λέμε τι θα γίνει ο κόσμος, βλέπουμε τώρα να προχωράει με τη χάρη του Θεού μια νέα και καλή γενιά. Ο διάβολος καταστρέφει, αλλά ο καλός Θεός εργάζεται και δεν θα αφήσει να εξαφανιστεί το γένος μας. Έτσι, μέχρι εδώ να σταματήσουμε και αν θέλετε να συζητήσουμε σε αυτά όλα. Γύροντας πάνω στο τελευταίο πώς η πρόνοια του Θεού και από το κακό βγάζει καλό. Έτσι βλέπετε οι γυναίκες, ας πούμε, όπως λένε οι φεμινίστριες, οι καημένες αυτές οι αξιολήπτες που σου λέει είναι σώμα μου και το κάνω ό,τι θέλω, οπότε και το μωρό είναι σώμα μου, το σκοτώνω. Λοιπόν, και εμποδίζουν να διαιωνιστεί το είδος τους, ας πούμε. Ενώ οι χριστιανοί που κρατάνε τα παιδιά τους διαιωνίζονται, γιατί περνάνε την καλή αγωγή στα παιδιά τους και αυξάνονται καλά παιδιά, ας το πούμε έτσι, από καλές οικογένειες. Ενώ τα άλλα από μόνοι τους καταστρέφονται. Καταστρέφουν. Αυτοί που δεν έχουν σωστές αντιλήψεις. Πώς εργάζεται δηλαδή ο Θεός και μέσα από την αμαρτία του ανθρώπου. Λοιπόν, θέλετε να μιλήσουμε, να συζητήσουμε πάνω σε αυτά. Ναι.
Στο θέμα που είπα το ότι πρέπει να έχουμε πρότυπα άρχες οικογένειες και τα παιδιά, ας πούμε, παίρνουν από τους γονείς. Στο Πανεπιστήμιο μας έλεγαν, ας πούμε, ότι πλέον τα παιδάκια έρχονται, ας πούμε, και ρωτάνε τις δασκάλες πώς γίνονται τα παιδάκια. Σε εκείνη την περίπτωση, ας πούμε, τι να τους απαντήσουμε. Δηλαδή, αυτό που λέτε ότι έχουν πονηρεύσει και τα παιδάκια, επειδή οι γονείς είναι πονηροί. Και, δηλαδή, δεν είναι αγνοί γονείς για να μάθουν τα παιδάκια. Από τη μια δεν μπορούμε να τους πούμε ψέματα γιατί το καταλαβαίνουμε, αλλά και από την άλλη, ας πούμε, είναι ακόμα μικρά.
Θέλει να γίνει μια δουλειά, παιδί μου, στην ψυχή των παιδιών. Και να τους πούμε πρώτα απ' όλα να έχουν την αγάπη στο Θεό, το φόβο του Θεού. Μια γυναίκα παιδαγωγός χριστιανή, αυτό θα εμφυσίσει τα παιδάκια της, αυτά που έχει μαζί της, δηλαδή ένα ολόκληρο χρόνο. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, το Άγιο, θα δώσει και αυτή την απάντηση. Έτσι. Και δεν θα γίνει ζημιά στην ψυχή του παιδιού. Εξαρτάται ποιον θα ρωτήσουν, κατάλαβες. Δεν είναι τόσο τι θα πει, την αλήθεια θα πει ενδεχομένως, αλλά το πώς θα το πει. Και αν έχει ευλάβεια και έχει φόβο Θεού, θα πάνε καλά τα πράγματα. Βλέπετε, στην Ορθοδοξία δεν απαξιώνεται το ανθρώπινο σώμα. Ούτε, ας πούμε, δαιμονοποιείται. Δεν είναι κακό το ανθρώπινο σώμα. Ούτε κανένα μέλος του ανθρώπινου σώματος είναι κακό. είναι αμαρτωλό. Κανένα. Έτσι. Αλλά εκείνο, γιατί είναι δημιουργήμα του Θεού όλο το ανθρώπινο σώμα. Εκείνο που είναι κακό είναι εμείς πώς, ας πούμε, χρησιμοποιούμε τις λειτουργίες που μας έχει δώσει ο Θεός. Όλες τις λειτουργίες, έτσι. Ο Θεός μας έδωσε, ας πούμε, την λειτουργία του να τρώμε, να πεινάμε και να τρώμε. Λοιπόν, και εμείς τη διαστρέφουμε και την κάνουμε υπηρετική της αστριμαργίας μας, της ειδονής. Την αναζητάμε την ειδονή μέσα από αυτή τη λειτουργία. Και το ρίχνουμε στο φαΐ και αρρωσταίνουμε. Γινόμαστε παχύσαρκοι και σωματικά αρρωσταίνουμε, αλλά και κυρίως προπάντων γινόμαστε ψυχικά άρρωστοι. Γιατί η ψυχή μας δένεται με το φαγητό. Και γινόμαστε κοιλιόδουλοι, όπως λέει ο Απόστολος. Το ίδιο και με την γενετήσια λειτουργία και με όλες τις λειτουργίες. Αυτά όλα, αν το εξηγήσεις η παιδαγωγός στα παιδιά, θα δεις πώς αλλιώς, πώς σωστά θα δούνε μετά το ανθρώπινο σώμα και τις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος. Και όχι σαν κάτι πονηρό ή κακό. Γιατί τίποτα δεν έκανε ο Θεός κακό και πονηρό. Και η σάρκα είναι και αυτή, το σώμα μας δηλαδή, είναι προηγημένο και είναι προορισμένο να θεωθεί και αυτό, να φτάσει στη θέωση. Επομένως, η απάντηση νομίζω είναι να καλλιεργήσουμε στα παιδιά αυτό το σεβασμό στο ανθρώπινο σώμα, το πρώτο που πρέπει να καλλιεργήσουμε στα παιδιά. Και εσείς, ας πούμε, ενδεχομένως που θα έχετε αργότερα μπροστά σας παιδιά, το πρώτο είναι αυτό. Και να πούμε ότι το σώμα μας είναι το κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Ο ναός του Αγίου Πνεύματος είναι το σώμα μας. Και όπως ένα ναό τον περιποίησε, μια εκκλησία, και εξωτερικά να είναι καθαρή και εσωτερικά, έτσι και το σώμα μας. Πρέπει να το περιποιούμαστε, να το φροντίζουμε, ώστε τίποτα μολυσμένο, τίποτα βρώμικο, να μην περνάει μέσα από όλα αυτά που υπάρχουν γύρω του. Έτσι. Άρα.
Πάνω σε αυτό που ρώτησε την Σοφία, το να ενισχύσουμε στα παιδιά μου αυτή τη στάση του ζωικών ζωή, δηλαδή ότι έτσι είναι τα πράγματα, είναι ένα αποτέλεσμα πολλών μηνών. Δηλαδή από την αρχή έχει αυτά τα παιδιά και τα πλάτη. Για παράδειγμα, εμεί πάμε και κάνουμε πρακτική στην παιδαγωγή. Και είναι μερικά παιδάκια που με κάποιε κινήσει του δείχνουν αυτά τα πράγματα. Εκεί δεν
μπορείς να δώσεις μια άμεση συμβουλή, μια πρώτη συμβουλή και μετά να το πεις και άλλη μια φορά να το ξαναπάρεις, να το καλέσεις, να το μιλήσεις, να το πάρεις ιδιαίτερος με αφορμή αυτή τη συμπεριφορά, να το πεις άλλο στο διάλειμμα να τα πούμε λίγο, να μιλήσουμε λίγο. Να το κάνεις κατευθείαν κατήχηση. Γιατί πολλά πράγματα, ας πούμε, καλό είναι να μην λέγονται δημόσια σε όλα τα παιδιά. Γιατί δεν είναι όλα τα παιδιά, ας το πω έτσι, στον ίδιο βαθμό που ονειρεμένα. Να το πω έτσι. Κάποια γενικά πράγματα όμως μπορούμε να πούμε. Αυτά που σας είπα για το ανθρώπινο σώμα. Ότι πρέπει να το σεβόμαστε κλπ. Κλπ. Και να το βλέπουμε ως κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Από εκεί και μετά, κάποια παιδιά που έχουν αυξημένο σαρκικό φρόνημα, μιλάω για μικρά παιδάκια τώρα που λέτε, εκεί θα τα πάρουμε και ιδιαίτερως, θα τα μιλήσουμε. Και εκεί εξαρτάται από τη δική μας την προκοπή, την πνευματική, πώς θα το πούμε, τι θα πούμε. Και αν δεν μπορούμε να τα πούμε σωστά, καλύτερα να πούμε τίποτα και να, αν υπάρχει τρόπος, να τα βοηθήσουμε να πάνε σε ένα πνευματικό. Όσο είναι δυνατό αυτό. Ή να συμβουλευτούμε εμείς ένα πνευματικό και να το πούμε το παιδί. Τα δέοντα. Έτσι, γιατί όντως είναι πολύ σοβαρά θέματα, αλλά οι instructors της νέας εποχής έχουν βαλθεί να τα διαφθείρουν τα παιδιά, έτσι, όσο γίνεται πιο μικρά. Από την πρώτη στιγμή που γεννιούνται είναι δυνατόν, ο διάβολος δηλαδή που είναι από πίσω, θέλει να αφαιρέσει από τον άνθρωπο την αγνότητα, την καθαρότητα. Γιατί ξέρω ότι άμα χάσει ο άνθρωπος την αγνότητα και την καθαρότητα, μετά χάνει την παρουσία του στο Θεό. Μετά δεν εισακούεται η προσευχή του. Έτσι και, ας πούμε, κυριεύεται το πονηρό πολύ εύκολα. Γιατί κάθε αμαρτία, λέει ο Απόστολος, είναι εκτός του σώματος, ενώ αυτή η αμαρτία η σαρκική είναι μέσα στο σώμα. Είναι μια οντολογική αλλίωση φοβερή που παθαίνει ο άνθρωπος όταν πέσει στη σαρκική αμαρτία. Και αυτό το επιδιώκει ο διάβολος πάση θυσία, όσο γίνεται νωρίτερα. Γι' αυτό τώρα με τον Χάρι Πότερ, που διαδόθηκε, ας πούμε, στα νέα παιδιά, στα πολύ νέα παιδιά, 11-12 χρονών, τα οποία ενθουσιάστηκαν με τη μαγεία, γιατί ουσιαστικά είναι διδασκαλία περί μαγείας ο Χάρι Πότερ, και πάρα πολλά από αυτά πήγαν στις σατανιστικές εκκλησίες της Αμερικής και ζητούσαν να γίνουν μάγοι. Οι σατανιστές τρίβαν τα χέρια τους. Ξέρετε γιατί? Γιατί όλα αυτά τα παιδιά ήταν αγνά, ήταν παρθένα. Και ο διάβολος αυτό θέλει, να καταστρέψει την παρθένια των ανθρώπων, όχι μόνο τη σωματική και την του νόας. Κάπου 14 εκατομμύρια παιδιά. Φοβερός αριθμός. Με αφορμή το Χάρι Πότερ ζητήσανε να γίνουν μάγοι, καταλάβατε. Δηλαδή μπήκαν στην κυριαρχία του πονηρού. Να τη ζημιά κάνει, ας πούμε, αυτή η αφελής αποδοχή όλων όσων μας σερβίρουν. Και σου λέει τι κακό έχει, άστο παιδί. Και τι πειράζει τώρα να δει Χάρι Πότερ ή να διαβάσει το Χάρι Πότερ? Ενά τι πειράζει. Θα καταστρέψει όλη τη ζωή μετά. Και τον κάνεις υποχείριο του Σατανά. Πώς? Τα πήρανε. Τα πήρανε στις όλες τις σχολές τους. Να τα κρατήσουν να γίνουν μάγοι. Αφού τα ζήτησαν. Πού είναι οι γονείς, ανύπαρκτοι. Σαν γονείς, ανύπαρκτοι. Ε, βέβαια. Ναι, αυτά, ξόρια και λοιπά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ο διάβολος όταν πας να γίνεις μάγος, θα σε βάλει να κάνεις αμαρτίες τέτοιες, τις αρχικές, να χάσεις την αγνότητά σου δηλαδή. Αλλιώς δεν θα σου κάνει αυτά που του ζητάς. Καταλάβετε. Τα βάζουν να αμαρτήσουν δηλαδή. Και μετά βέβαια σε δένει ο διάβολος. Γιατί ο μάγος τι είναι? Είναι η καθέδρα του Σατανά. Δηλαδή είναι εκεί που αναπάμπει το Σατανάς. Το αντίθετο του χριστιανού. Ναι.
Αυτά τα παιδιά έκαναν κάτι πολύ χειροκλή στον τύριο. Πώς θα διαθέσεις από αυτό για να τους πεις ότι εκεί όταν το βλέπεις, γιατί βλέπεις από το λεφτά πάνω σου. Σε κάποια άλλα παιδιά τα οποία είναι πούμε, πολύ μέρα πάνω στον Χάρι Πότερ και τα συναφή, αλλά δεν κάνουν, δεν φτάνουν σε τέτοιες σημείες να τα κάνουν και πράξεις κλπ. Σε εκείνα από πού θα διαθέσεις να τους μιλήσεις? Γιατί, δεν ξέρω, εντάξει, εμείς καταλαβαίνουμε σε μικρές
μεγάλες βαθμό τέλος πάντων ότι αυτό
τους κάνει κακό. Αλλά δεν
μπορείς
να τον πείσεις
τέλος πάντων
κάτι τέτοιο.
Θα ζητάμε να του κάνεις μάθημα διδασκαλία, σιγά σιγά μόνος θα το πετάξει. Θα καταλάβει. Γιατί ο Σαντανάς φέρνει μέσα στην ψυχή του πρώτα-πρώτα άγχος. Άγχος. Πες του, τι αισθάνεσαι όταν διαβάζεις το βιβλίο? Δεν αισθάνεται χαρά, πραγματική ειρήνη. Έχει άγχος, έχει αγωνία, έχει και αηδία. Πολλά από αυτά που γράφουμε είναι πολύ αηδιαστικά. Λοιπόν, μπορεί και να μην κοιμάται κιόλας. Και από αυτά μπορεί να καταλάβεις, να κρίνεις. Αλλά και όταν του πεις την αλήθεια, μην φοβάστε να λέτε την αλήθεια. Επειδή η ψυχή ακόμα είναι αδιάφθορη εν πόλεις των νέων παιδιών, την αρπάζουν την αλήθεια αμέσως. Τη δέχονται. Και εδώ, ας πούμε, αυτό είναι, το έχει βάλει ο Θεός. Αυτό κάνει κάποιον να το κάνει ο γονιός. Ή ο δάσκαλος. Ο Θεός έχει βάλει στο παιδί το χάρισμα, ας το πω έτσι, να υπακούσει το γονιό. Και πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό ο γονιός. Το παιδάκι μέχρι τα 11 τον ακούει τον πατέρα, μέχρι τα 10, ας πούμε. Τον ακούει. Θα του πει ο μπαμπάς όχι, όχι. Είπε ο μπαμπάς όχι. Αλλά όταν ο παπάς λέει άστο παιδί να διαβάσει Χάρι Πότερ, μετά καταστρέφεται το παιδί, καταλάβατε. Για το λέει ο μπαμπάς, το αφήνει. Αφού το αφήνει ο μπαμπάς, για το Θεό, για το παιδί, Θεός είναι ο μπαμπάς. Αλλά πάλι υπάρχει ελπίδα όταν ένας καλός δάσκαλος, δασκάλα, το μιλήσει το παιδί με αγάπη και το παιδί πιστεί ότι όντως αγαπιέται και έχει μπροστά του ένα πρόσωπο που τον αγαπάει, το αγαπάει αληθινά και νιώθει αυτή τη ζεστασία που δεν την νιώθει στο σπίτι και σίγουρα δεν την νιώθει από έναν πατέρα ο οποίος του λέει διάβασε Χάρι Πότερ, σίγουρα δεν το αγαπάει το παιδί του και το παιδί είναι στερημένο από αγάπη. Όταν βρεθεί λοιπόν μια δασκάλα που αγαπάει πραγματικά εν Χριστώ το παιδί, θα την ακούσει και δεν θα ακούσει τον πατέρα. Έτσι. Οπότε έχουμε ελπίδες για τα μικρά παιδιά. Απλώς να μην χάνετε το θάρρος σας και να μην τα παρατάτε με την πρώτη. Εσείς θα επιμένετε, θα τους λέτε την αλήθεια και θα δείτε μαζί με την προσευχή ότι θα το δεχτούν τα μικρά παιδάκια, το δεχτούν. Να κάνουμε μάθημα αγάπης. Πώς να αγαπήσουμε. Άμα αγαπήσουμε το Θεό μετά θα θυσιαζόμαστε και για τον πλησίον. Ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, φαινή και αεί και σώνα στον αιώνα. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Θεός ημών.